Satan se snaží svojí serenádou o naši duchovní smrt a my si myslíme, že je to hlas Boha. Ve středu pozornosti našich bohoslužeb musí být tedy Kristus a když se na něj zaměříme, nemůžeme se zmýlit. Protože to není o nás. Je to o uctívání všemohoucího, krásného, milujícího Boha Stvořitele. Dilema rozptýlení. Odhalení nebezpečí hudby, které rozptyluje křesťana od jeho Stvořitele. Rád bych vás přivítal na našem 9. setkání z 10. Jsme tedy téměř u konce. Mnozí z vás za mnou přišli a ptali se mě závažné otázky a to mám rád. Znamená to, že přemýšlíte a to je přesně to, co chceme. Chceme, abyste při probírání tohoto tématu zapnuli své mozkové závity a zapojili přední část mozkové kůry, vidíte? Nebudu tady kouzlit, uvádět vás do stavu alfa, abych to potom na vás všechno vysypal. Chci, abyste přemýšleli. Bůh řekl, pojďte a projednejme to spolu. Tato přednáška má název Serenáda, hudba v bohoslužbě. Proč zrovna serenáda? Možná vás napadá, že je to proto, že Bůh nám chce zpívat serenádu, svoji píseň lásky. A to je jistě dobrý nápad. Já to chci ale uchopit ještě trochu z jiné strany. Já věřím, že je to ďábel, kdo nám takovéto melodie mnohokrát zpívá. A to tak, že už ani Boží píseň lásky neslyšíme. Než budeme pokračovat, pomodleme se spolu. Otče v nebesích, Pane, když budeme mluvit o bohoslužbě, asi to ty, kdo si jejím předmětem, prosím, pomoz mi srozumitelně vyjádřit, co by si spřál, aby tvůj lid věděl o bohoslužbě. Prosím tě, Otče, abys nám dal svého svatého ducha, když budeme společně studovat v Ježíšově jménu. Amen. Vedení dětí, strana 540. Pokud jde o bohoslužbu, došlo k velikým změnám, a ne k lepšímu, ale k horšímu, ve zvicích a obyčejích lidí. Takže z tohoto budeme vycházet. Tady se mluví o bohoslužbě, o pobožnostech Božího lidu. Cituji. Vzácné svaté věci, které nás spojují s Bohem, ztrácejí rychle pro naše srdce a myšlení důležitost a jsou snižovány na úroveň prostých věcí. Úcta, kterou měli lidé od pradávných dob ke svatyni, kde se setkávali s Bohem při svaté bohoslužbě, do značné míry vymizela. Přitom sám Bůh dal bohoslužbě řád a vyvýšil ji nade všechno světského charakteru. Zamysleme se na chvilku. Jen ve světle tohoto citátu by se dalo eliminovat mnoho věcí, které se dějí v církvích v této zemi i na celém světě. Pokud totiž nepovznáší naši mysl, abychom před sebou viděli vznešeného Boha, pokud toto nedělají, pak s bohoslužbou špatně zacházíme. Dává to smysl? Až se takovéto pojetí bohoslužby začne hroutit, bude to mít dalekosáhlé následky. A když se podíváme kolem, vidíme to, spoustu falešných bohoslužebných praktik. A popravdě, přátelé, to už se začalo dít. Kam ti to nespokojení hledači pravdy půjdou? Máme tolik lidí, kteří do církve přicházejí a naše bohoslužby se změnily do té míry, že se stávají takzvaně egocentrickými namísto teocentrických. Jinými slovy jsou zaměřeny na nás samotné místo na Pána Boha. A když potom člověk není naplněn, jak by měl, víte, člověk může poslouchat kázání, jsi dobrý člověk, nedělej si s ničím starosti, Bůh ti dá, po čem toužíš. Jen po nějakou dobu. Nakonec zjistíte, že tady něco nehraje, že je to prázdné. A tak v bohoslužbách na celém světě, a obzvláště tedy v Americe a na jiných místech, kde přijímají za vlastní to, co dělá Amerika, vytváříme mnoho lidí nespokojených se svou náboženskou zkušeností. Pokud jim nenabídneme jinou volbu, i naše dveře přejdou bez povšimnutí. Najde člověk, který hledá pravdu, u nás něco jiného? Nebo to budou metody Babylonu kolem nás, nebo dokonce metody babylonských církví? Najdou stejné přístupy v naší církvi? My musíme z milosti Boží vzít pravdu vážně, rozlišovat mezi zábavou a bohoslužbou. Musíme být církví, která se nebojí pohrdání ze strany světa, protože slouží Bohu Stvořiteli spíše než lidskému egu. Bohoslužba. Bohoslužba znamená vzdát čest Bohu. Je to projev náboženské úcty, oddanosti, poslušnosti, velké lásky a chval. V Bibli nacházíme několik jasných ukazatelů, jak by takováto bohoslužba měla vypadat. Žalm 95:6. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Jaký tady nacházíme postoj, jakou řeč těla? Pokora, že? Opravdová úcta. Je to respekt, absolutně. Je to všechno. Je to bázeň. Vím, kdo jsem. A pokorně se skláním před svým Stvořitelem. Není to, jo, tohle je bezva večírek. Tohle Bůh neříká. A neříká to Boží slovo. Podle Božího slova, přátelé, kdybychom právě teď tady zahlédli jen kousek jeho zad, právě tady, právě teď, padli bychom jako mrtví. Ale my ho chceme vykreslovat jako hiphopového, popového, rockového boha. Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha. Klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý. Vidíte, tady se říká, že jeho podstatou je svatost a zasluhuje si naši úctu. První Paralipomenon 16:29. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. Přineste dar, vstupte před něj. V nádheře svatyně se klaňte Hospodinu. To se mi moc líbí. V nádheře svatyně. To je ukazatel, jak bychom měli Boha uctívat. A jak by taková bohoslužba měla vypadat. Měla by odrážet krásu svatosti a tak správně představovat svatého Boha, kterého uctíváme. Koloským 2:23. Vydávají se za moudrost, jako zvláštní projev zbožnosti. Sebeponižování nebo tělesné umrtvování. Jaké umrtvování? Tělesné. Není to zajímavé, že sám Bůh ve svém slově mluví o tom, že při bohoslužbě máme s tělem dělat co? Umrtvovat ho. Problém je, že posloucháme všechny tyto druhy hudby, které ve skutečnosti tělo stimulují, a Bůh přitom řekl, ne, já chci, abyste tělo umrtvovali. My jsme to obrátili vzhůru nohama. Ale nic neznamenají pro ovládání vášní. Jinými slovy tedy, nedělejte nic, když přicházíte do mého domu k bohoslužbě, čím byste uspokojovali své tělo. Proč? Protože to není o nás. Je to o uctívání všemohoucího, krásného, milujícího Boha Stvořitele. Při uctívání Boha musíme být opatrní, tělo musíme opomíjet, nemůžeme dělat nic, abychom uspokojovali tělo. Nesmíme vyzdvihovat tělo, jako to dělají pohané. Pohanské bohoslužby jsou o těle a proto hrají své rytmické vůdu melodie, které vzrušují tělo a uvolňují pohlavní hormony. A potom už nejenže nepracuje přední část mozkové kůry, ale člověk je otevřen ďábelské posedlosti a mnohokrát se opravdu stane posedlým. A na konci toho všeho se odehrávají vše zahrnující orgie. A my nyní chceme podobně pohanské věci zavádět do našeho uctívání svatého Boha. To už není o Bohu, ale o tom, co já při bohoslužbě prožívám. To je pohanské, satanské pojetí, které nemá v Božím domě místo. Celá bohoslužba. Promiňte, jaká čas? Celá bohoslužba by měla být vedena s vážností a úctou. A to můžeme říct zahrnuje písně, hudební čísla i kázání. Celá bohoslužba by měla být vedena s vážností a úctou, jako by ve viditelné přítomnosti Pána zástupu. Představte si, že jste v Boží přítomnosti. V jehož přítomnosti Mojžíš oslepl, když hleděl na jeho čistotu a jeho svatost a jeho spravedlnost. To je Bůh, kterému sloužíme. Ne proto, že by proti němu Bůh něco měl, ale proto, že Bůh byl tak čistý a svatý a Mojžíš byl tak hříšný. Přesto máme ve skutečnosti záznam jen jednoho Mojžíšova hříchu proti Bohu. Byl daleko svatější, než jsem já. Vraťme se nyní k tomu, jaké místo má hudba v bohoslužbě. V Exodu 15.1 až 22 čteme, že Mojžíš Boha oslovoval písní. Píseň vlastně používá proto, aby si děti Izraele zapamatovali to, jak jim Bůh v minulosti pomáhal a vedl je. Vidíte, toto je hudba použitá k zbožnému účelu. V Bibli nacházíme mnoho informací o tom, jakým způsobem bychom měli s hudbou zacházet. Souhlasíte? Můžeme ji používat k oslavě Boha, můžeme ji použít k připomenutí si a zpěvu o tom, jak nás Bůh v minulosti vedl, jak nás vede nyní a jak nás povede v budoucnosti. To je hudba použitá k zbožnému účelu. Nicméně, v tu dobu kolem roku 1500 před Kristem je Mojžíš s Bohem. Děti Izraele mají pobožnost, která postrádá Boha. Josué se domnívá, že slyší v táboře zvuk války. Počkejte chvíli. Zdá se, že hudba bohoslužby se změnila. Rozumíte? Teď zněla jako válka, jinak... nebo cokoliv to bylo, nevím. Neznělo to ale jako bohoslužba stvořiteli Bohu. Je nám to všem jasné? Souhlasíme s tím? Ano. A tak Mojžíš naslouchá a říká, ne, to slyším zpěv. Slyším hudbu. Mojžíš schází dolů a na vlastní oči vidí, že zatímco byl nahoře s Bohem, zatímco dostával přikázání, děti Izraele se rozhodli. Víme, co uděláme. Mojžíš je pryč, uspořádáme párty. A velekněz Áron neměl do síly, aby řekl, ne, tak to naše bohoslužby nevypadají. Vidíte? Vůdce tady nebyl. Nikdy by to byl nedovolil. A tak bez řádného vedení jim pohanské praktiky, se kterými se seznámili v Egyptě, začali určovat, jak by bohoslužba měla vypadat. Zamysleme se nad tím. I v dnešní době, bez řádného vedení v našich sborech, bude pro nás velmi snadné zavádět do církve to, co známe, pohanské způsoby uctívání. Tato církev potřebuje, aby byl Kristus znovu dosazen jako její hlava, protože on nás nikdy nepovede špatným směrem. Máme mezi sebou ženy a muže, kteří se domnívají, že jejich nápady jsou lepší než Boží slovo. Zamysleme se teď nad jiným použitím hudby k posvátnému účelu. Podívejme se na Davida. Žalmy zaznamenávají mnoho textů Davidových písní. Nenapsal všechny žalmy, to je mylná představa. Jeho hudba je krásná, oslavující Boha a plná vděčnosti. Hrál na harfu a vyráběl hudební nástroje. David také hrál, aby utěšil mysl krále Saula. To je zajímavé. Ten příběh mám rád. A když král Saul nezvládá své nálady, zavolá Davida a ten mu hraje rock'n'roll. Bylo to tak? Samozřejmě nebylo. Hrál krásnou hudbu, zdravou pro mozek a ta dokázala utěšit jeho nemocnou mysl. To je silné. V Davidových písních nacházeli různí králové světlo a inspiraci a to vedlo k obrození. To je použití hudby k zbožnému účelu. A co Ježíš a učedníci? Také používali hudbu. Víme, že zpívali písně, chvalospěvy a duchovní písně. Chvalospěvy se zpívaly v rané církvi, v synagogách a víme, že Ježíš se svými učedníky zpívali píseň po velikonoční večeři. A samozřejmě také si pamatujeme Pavla a Sílu, kteří zpívali chvalospěv ve vězení. Tady všude vidíme, že hudba použitá ke zbožnému účelu pozvedá mysl zpěváku a lidí kolem. Nicméně v Danieli 3. kapitole se dočítáme o králi Nabuchodonozorovi, který přikazuje, aby se lidé klaněli a uctívali americký idol, jeho sochu. Všimli jste si tady něčeho zvláštního? Král přikazuje, aby se lidé klaněli a uctívali sochu znázorňujícího samého, až uslyší co? Ve verši 5. se píše rozmanité nástroje. Buď se pokloní, nebo budou zabiti ohněm. To je příklad hudby, použité k bezbožnému účelu. Víte, často lidé říkávají, víš, Krišne, v biblických dobách používali bubny, tento hudební nástroj, a to je v Bibli zmíněno, a tohle taky, takže my to můžeme dělat také. Ano, a mnohokrát si ani nepřečtou, v jakém kontextu byly určité nástroje používány. A jen to, že v Bibli je zmíněn buben, ještě to neznamená, že o nesprávné užití nemůže mít vliv na přední kůru mozkovou. To už text překrucujeme a vkládáme do něj něco, co v něm není, že? Ano. V Bibli se také píše o alkoholu a pili tam víno, tak já mohu také, mohu se opít. Nuže, pokud si to prostudujete, jako jsme my, adventisté 7. dne udělali, zjistíte, že se tady mluví o nekvašeném víně, které je dovoleno. Je to tak? Můžete to vzít a říct, tady to je, a tak to budu dělat. Prostudujme si to, nebuďme jen povrchními křesťany, studujme, abychom si osvědčili před Bohem. Podívejme se teď na světskou hudbu v biblických dobách. Velké množství světské hudby bylo spojeno s divadly a festivaly, soutěžemi a pohanskými tradicemi a svátky. Raná církev byla ale velice opatrná, aby nenapodobovala okolní svět ve svých bohoslužbách. Snažila se poskytnout alternativu pohanským praktikám okolního světa, opravdovou bohoslužbu. Křesťanská církev dneška nenásleduje příkladu opatrné rané církve, přátelé, a do církve přinesla pokleslé zvyky světa. Nevím, jestli to víte, ale v dnešní době je silný trend projevující se tím, že některé církve neučí nově příchozí spásnému vztahu s Ježíšem. Proč tedy vůbec církev existuje? Je to jen klub, místo zábavy. Neučí nově příchozí o soudu, který přijde. Nikdy nemluví o vítězství nad hříchem. Zajímalo by mě, jak tu vůbec může církev existovat, pokud neučíme lidi o nebezpečí hříchu a jejich potřebě spasitele. A to začalo před dlouhou dobou v zahradě, když ďábel řekl Adamovi a Evě, nemusíte si dělat starosti s tím, co Bůh řekl. Dělejte to podle sebe. Víte, ďáblova filozofie se nemění. Tuhle náboženskou hudbu nepotřebujete. Použijte jakoukoliv. Dělejte to podle sebe. Puste se do toho, co chcete dělat, protože vaše pravda a moje pravda mají stejnou hodnotu jako Boží pravda. Tahle filozofie je, přátelé, živá a daří se jí dobře, dokonce i v našich sborech dneška. Jak jsme se tady dostali? Všechno začalo dávno u pohanství. K tomu se za chviličku vrátíme. Rád bych, abychom se teď ponořili do žalmu 150, který lidé používají, když říkají, tady všechny tyto hudební nástroje jsou v Bibli, takže je můžeme v bohoslužbě jakkoliv používat. Zkusíme se na to podívat zblízka. Žalm 151 až 6. Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni. Kde? Ve svatyni, mluvíme tady o bohoslužbě, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí. Chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost. Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem a tancem. A všichni říkají, vidíte, tancovat je dovoleno, co si neuvědomují, ale to se ve skutečnosti jedná o pišťalu. Ano. Ale je tady napsané tanec, je to špatně přeloženo, podívejte se do hebrejštiny. Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými. Máme zde tedy seznam různých hudebních nástrojů. Tady polnice, harfa, citara, strunné nástroje, tanec, varhany. To není jako... Je to jiný typ flétny, flétna, zvučné a dunivé cymbály. Podívejme se na každý z nich. Polnice neboli šofar. Když Mojžíš vyváděl Izraelity z Egypta, přikázal svým kovářům, aby vyrobili dvě dlouhé stříbrné trumpety, které měly sloužit k různým účelům, k dáváním znamení, ke svolávání shromáždění jako poplašný signál a k zahajování slavností. Znenadání jste slyšeli zvuk šofaru oznamující nějakým nápěvem, že se něco děje. Svolává shromáždění, sloužilo to tedy určitému účelu. Citara nebo harfa. Strunný nástroj, který se vyskytoval v různých modelech. Některé z nich byly důkladně propracované, protože v jednom žalmu je zmíněna harfa, citara a nástroj o 10 strunách v jednom verši. Známe také kinor, liru nebo nebel. Nebel byl masivnější, ale přenosný hudební nástroj podobný harfě. Měl 4 až 10 strun, jak se dočteme v záhlaví několika žalmů. Kinor byl hudební nástroj krále Davida. Kinor je podobný lyře a v Biblii je spojován výhradně s radostnými událostmi. Je úžasné, jak různé nástroje používali jen k určitým příležitostem. Timbrel nebo tabret je malý hudební nástroj připomínající tamburínu. To je samozřejmě jeden z příkladů, kdy lidé říkají, tak a teď si tady ve sboru dám tuto sestavu bubnů a zahraju něco polyrytmického, protože oni taky měli malou tamburínu, na kterou občas zacinkali. Páni, to asi zacházíme příliš daleko. Tehdy mívali jednu nebo dvě řady rolniček a někdy malé zvonečky v párech umístěných po obvodu nástroje. Hlavní zvuk nástroje vycházel z rolničky, ne z bubnu samotného. Obecně hrály na tyto nástroje ženy. Miriam, Mojžíšova sestra, na jeden takový hrála při oslavě přechodu Rudého moře. A my jako křesťané děláme toto. Víš, v Biblii lidé hrají na tamburíny a hrála na ně i Mojžíšova sestra. Takže můžeme hrát při pobožnosti na tamburíny, bonga, africké bubny, bubny a na cokoliv chceme. To je dost odvážné. Je to, jako bychom říkali, protože v biblických dobách pili čaj, a to jsou rostliny, můžu vlastně kouřit marihuanu. Vkládáme do textu něco, co tam není. Rozumíte mi? Dobře. Pak tu máme slovo tanec, což ve skutečnosti znamená píšťala nebo loutna. Jedná se o malou píšťalu, pravděpodobně z jednoho kusu dřeva, která byla patrně velmi rozšířená. Tento hudební nástroj není zmíněn v seznamu hudebních nástrojů používaných v chrámu, ale spíše v souvislosti s pastýřovou píšťalou nebo flétnou. Zvučný cymbál. Cymbály činely jsou pochopitelně tenké kovové mísy, obvykle v párech, které se při úderu rozezní. Pokud se používá jeden cymbal, hraje se na něj paličkou. Pam. A tak tady to máme. Měli cymbály a paličky. Takže teď si můžu k sestavě bubnu ještě přidat cymbály. Co myslím sestavou bubnu? Tím jsem se ve své poslední přednášce mnoho nezabýval. Na náměstí v Kongu se stalo toto. Vzpomínáte si, jak jsme mluvili o všech těch změnách, které se v hudbě začaly odehrávat? Přišli tady otroci a ti měli tuto svoji novou hudbu, časem je mohli hrát publiku západního světa v západním podání. V minulosti při domorodých obřadech po celém světě a v různých kulturách se takovéhoto představení účastnil celý kmen. Tady byl jeden bubeník, tamhle další a tam ještě jeden. Časem se ale přišlo s chytrým nápadem. Říkalo se tomu chytrá sada. Jeden člověk se mohl posadit na stoličku a hrát to, co hrál celý kmen, sám všemi 4 končetinami. A teď říkáme, pořídíme si tuhle chytrou sadu. Dnes se tomu říká sestava bubnu, která nám pomáhá udávat správné tempo a podobné věci, protože v chrámu měli činely a paličky nebo něco, čím do nich bouchali. To už zase zacházíme příliš daleko. Jako studenti Bible ve skutečnosti zjišťujeme, že toto byl jediný stálý bicí nástroj chrámového orchestru. Byl to jen cymbál. Žádné bubny se v chrámových bohoslužbách nepoužívaly. Žádnými bubny Boha nechválili, přátelé, nic takového tam nebylo. Potom máme cymbál, který má okázalý zvuk. Svatá písma zmiňují cymbály, které se používaly výhradně k náboženským obřadům. Tyto hlasité cymbály s vysokým zvukem se držely v jedné ruce a takhle se na ně hrálo. Takže jste mohli hrát bom nebo kling, cymbál, který zněl vysoce. Hrálo se na ně jednou rukou. Toto bylo určeno výhradně k náboženským slavnostem. Co s těmi cymbály dělali? Toto dělali? Ne. Z dějin a dokonce z židovských tradic dneška se dozvídáme, že když v bohoslužbě nastal čas na jinou věc, potom zaznělo
gong,
nebo všichni věděli, že je čas se přesunul k další části pobožnosti. Cing, zpíváme píseň, cing, další verš. Takhle to dělali. A to bylo přijatelné uctívání Boha Stvořitele. Podle jeho pokynů, daných přímo proroků. Cokoliv navíc je jednoduše vkládání do Bible něčeho, co tam prostě není. Bible nicméně bubny zmiňuje. Velký buben byl v Egyptě a v zemích obklopujících Izrael zcela běžný. V Bibli ho nikdy nenacházíme jako hudební nástroj k oslavě Boha Stvořitele. Ani jednou. Nicméně, je nám jasné, že i Izraelité ho používali. Boží lid ho používal, ale nikdy k bohoslužbě. Používali ho k pochodu. Používali ho ve válce. Velmi pravděpodobně také při různých svátcích a společenských setkání, nikdy ale k uctívání Boha. Rozumíte tomu? Tímto způsobem se nepoužíval. Nikdy nebyl používán, aby vzrušil tělo nebo brzdil mysl. To by si Pán Bůh nikdy při bohoslužbách nepřál. Když se tedy podíváme do Božího slova, najdeme tam bubny, dokonce narazíme na slovo tofet. V satanských uctíváních mají bubny široké uplatnění, odtud taky slovo tofet, hebrejsky tof, buben. Vidíme to při uctívání Molocha. Moloch byl děsivý, ukrutný démon, pokrytý slzami matek a krví dětí. Když bylo dítě obětováno Molochovi, soše byl založen oheň. Kněz pak hlasitě tloukl na bubny a jiné předměty, aby pláč pečícího se dítěte nebyl slyšet. Tak se v biblických bohoslužbách používaly bubny. Ne, děkuji. Boží lid byl tedy velmi opatrný, aby nenapodoboval pohany právě kvůli tomu, kvůli čemu bubny ve svých pohanských bohoslužbách používali. Není divu, že Bůh chtěl být pro svůj lid úplně jiným bohem. V dnešní době jsme mnohokrát jako ti pohané, všechno vnášíme dovnitř a Bůh říká, ne, chci, abyste byli úplně jiným lidem. V dávných dějinách církve nacházíme jasné příklady toho, kdy pohanská hudba, modly a zvyky byly v církvi tolerovány proto, aby se vystavěl most pro pohany. Na neštěstí si pohané vždy církev získali a ne církev pohany. Pohanská hudební chapadla dosahují až do dnešní doby. Doufám, že stejně jako já ani vy nechcete v našich bohoslužbách nic pohanského. Co se v dnešním křesťanském světě děje? Takzvané megazbory mají stále větší popularitu, obrovská návštěvnost, rock'n'rollové koncerty se vším všudy. Tisíce a tisíce diváků. Ve sboru Lakewood Joela Osteena se každou neděli shromažďuje více než 43 tisíc věřících. Tento nový model dnes na trhu populární církve se zrodil před 20 lety. Tento typ církve se stotožňuje s filozofií úmyslně projektovanou pro číselný růst. Ne duchovní, ale číselný růst. Metody růstu církve, které používají, se zaměřují na strategii trhu, obchodní techniky a demografii spíše než na učení nového zákona. Taková církev, vyrůstající z poptávky, kterou známe z posledních 20 let, uspokojuje pocitové potřeby lidí, hledajících pravdu, včetně jejich nenasytné chuti po hudbě, zábavě a obveselení. Takže dělají toto. Zbor Willow Creek a společnost stovek zboru Willow Creek jsou největšími příznivci této nové modelové církve. Spolu s kazatelem Rickem Warrenem, kterého můžete tady v pravém spodním rohu vidět, to je ten člověk, který napsal knihy Proč jsme vůbec tady a Zbor s jasným cílem. Tuto filozofii založenou na poptávce trhu se mu podařilo se zřejmým úspěchem zdokonalit. Znepokojivá je však samotná metodologie, sbor udělá průzkum místní komunity a zjistí, co by si lidé přáli a poté jim to nabídne. Budou dělat průzkum a ptát se, co myslíte, co byste si přáli, co byste potřebovali, abyste přišli do sboru. Tak za prvé, je toto metoda, kterou bychom při evangelizaci měli používat? Co si myslíte, že potřebujete? Co máte pocit, že chcete? Myslíme si, že chceme svět, že potřebujeme svět. Ve skutečnosti ale potřebujeme Ježíše Krista. Ptají se, která hodina bohoslužeb lidem vyhovuje, jaký druh hudby, jaké činnosti, co vás naplňuje a tak dále. Potom si vytvoří prostředí a bohoslužba, která naplňuje potřeby těchto lidí. Úplně přestavějí budovy, vypadají krásně, vypadají jako obchodní centra, ale jsou to sbory. Úplně přestaví budovy, předělají všechno uvnitř, změní poselství, pořádají rokové koncerty. Vše proto, aby se zábavě milující postmoderní mysli, která pravdu nehledá, učinilo zadost. Můžete jít dokonce do místní kavárny právě zde ve sboru. Nemusíte chodit do Starbucks, můžete jít do Sunbucks. Největším přívržencem všeho toho je Rick Warren. Já věřím, že zpočátku opravdu miloval Pána, ale něco se někde změnilo a myslím, že uvěřil lži, že všechno musíme snížit na nižší úroveň. Toto jeho prohlášení mě opravdu zarmoutilo. Bohoslužba nemá nic společného se stylem, hlasitostí, rychlostí písně. Bůh miluje všechnu hudbu, protože On ji vynalezl. Rychlou, pomalou, hlasitou, jemnou, starou i novou. Vám se možná všechno nelíbí, ale Bohu ano. Vy jste možná už vzdělanější a tak doufám, že takovéto lži neuvěříte. Řekněme si v krátkosti, jak jsme se tady dostali. Jak jsme se dostali k tomu, že ve sborech už ani nemluvíme o pravdě. Musíme se vrátit do doby, které se říká předmoderní období, do doby od starověku až do přibližně roku 1789. Lidé ve starověku věřili takto. Věřili, že lze dojít k úplné pravdě díky zjevení. Věříme tomu dnes jako křesťané? Promiňte, řekl jsem to dost hlasitě? Jako křesťané dnes věříme tomu? Ano, věříme, že zjevení pochází od všemohoucího Boha. Amen. Lidé ve starověku až do roku 1789 tomu věřili. Pokud chcete najít moudrost, obraťte se k Bohu nebo bohům. Že? V roce 1789 se ale něco začalo měnit. Začíná tento zcela nový experiment. projekt osvícení, jak ho nazvali, kdy od roku 1789 do přibližně roku 1970 lidstvo věří, že pokud budeme vyzbrojeni racionalismem a vědou, potom budeme mít přístup k absolutní pravdě. Zjevená pravda neexistuje. Vidíte ten rozdíl? Předtím jsme věřili, že moudrost je od Boha. Když řekl Bůh ne, my jsme odpověděli dobře. Po roce 1970 jsme začali věřit ve, víš co, já už se tím nejsem tak jistý. Myslím si, že jen pokud se můžeme na věci podívat na základě rozumu a empirických poznatků, pokud je můžeme rozumově vysvětlit, pak můžeme říci, věřím, že to je pravda. Zapomeňte na to, co říká Bůh, udělejte to podle sebe. Dobře? Potom začíná období postmoderny. V tom žijeme dnes. Proč o tom mluvím? Za chvíli vám to objasním. Od 70. let minulého století do dneška lidé věří, že pravda není něco zjeveného, něco, co lze najít, ale něco vytvořeného. Jinými slovy, svoji pravdu si můžeme vytvořit. Ha, docela pohodlné. Něco jako teorie druhého já. Když se nad tím zamyslíte, je to něco, co mohu vytvořit. Moje pravda je, že mohu být tady a chovat se jako ďábel, ale ve skutečnosti to nejsem já, to je moje druhé já. Já jsem ten hodný člověk támhle. To je docela pohodlná, uměle vytvořená pravda. Nemyslíte? Lidé věří, že absolutní pravda je jen výmysl, nepovedený experiment. Věří tedy, že u Boha žádnou moudrost nenajdou, že absolutní pravda, kterou by mohl člověk nalézt, neexistuje. Pravdu si vytváříme každý svou. A tento model výzkumu trhu jen zjevuje, že dnes chodíme za těmito postmoderně smýšlejícími lidmi a říkáme jim, vaše pravda je stejně dobrá jako ta moje. Do nebe vede mnoho cest. Je to pravda? Není. Joe Osteen řekl v pořadu Larry King Live, k Ježíši vede mnoho cest, nebo do nebe. Ne, do nebe vede jen jedna cesta, a to skrze Božího syna Ježíše Krista. To je to, co nám říká Boží slovo. To už se ale lidem neříká. Je mnoho cest, je mnoho pravd. Z modelu výzkumu trhu se dozvídáme následující, z modelu průzkumu trhu církve. Nazývají je Unchurch, nepatřící k církvi. Harry a Mary, nepatřící k žádné církvi, se opravdu nezajímají. Neosloví je tedy, tak říká pán. Nemluvte proto o teologii nebo věrouce. To ale představuje problém. Pravdu znát nechtějí. Chtějí se jen lépe cítit. Nezajímá je budoucnost, nezajímá je nebe, nemluvte proto s nimi o jejich věčném životě, nemá to smysl. Chtějí se lépe cítit a chtějí mít nějaký smysl života, neříkejte jim tedy, že jsou hříšní. Že jejich spravedlnost je jako špinavý šat, takového jim neříkejte, na to nebudou dobře reagovat. Oni si užívají radostí tohoto světa. Neříkejte jim tedy nic o změně života a o vyhýbání se ďáblovým hříšním nastrahám. Vidíte, slabiny tohoto modelu, modelu církve vycházející z poptávky trhu? Vidíte jeho problémy? Ve skutečnosti říkáme, neřekneme vám nic, co nechcete slyšet. Chceme jen, abyste přišli a naplnili desátky a dary naše pokladny. Cítíte se dobře, všechno je v pořádku, ukolébáme vás, abyste zase usnuli a než se nadějeme, Kristus přijde jako zloděj v noci a my nebudeme připraveni. To jsou děsivé věci. Kdo je tedy za tím vším? Nevěřím, že by to bylo hnutí od Boha. Myslím, že je to Satan zpívající nám svoji serenádu své písničky. Nám se zdá, o, to je hezké, to je krása. Cítím se tak dobře, to je tak skvělé. Hle, je na poušti. Je, tam je. Co říká Boží slovo? Nejít. Budeme v očích ostatních těmi divnými. Proč? Protože jsme si nezvykli na hlas Satana, jako jeho ovce slyšíme našeho pastýře, Pána Ježíše Krista. Amen. To je závažná myšlenka, přátelé. Satan se snaží svojí serenádou o naši duchovní smrt a my si myslíme, že je to hlas Boha. Moje ovce znají můj hlas. Víte, ďábel má taky spoustu ovcí. Některé z nich ani neví, že jsou ovcemi ďábla. A tak se snažíme o to, aby se tito lidé lépe cítili a chceme jim také trochu nabídnout smysl života, aby pocítili štěstí, abychom jim ulevili od některých bolestí života. Možná udělat nějaký dobrý skutek, cítím se u toho dobře, ale neměním se, nepotřebuji Ducha Svatého, vítězit nad hříchem, na tom nezáleží, důležité je se dobře cítit. A tak, aby u nás Harry a Mary zůstali, zkusíme to s jejich rock'n'rollem, zkusíme si ve sboru pustit nějaké nepatřičné hollywoodské filmy, zkusíme to se vším, o čem lidé mají pocit, že to potřebují, snížíme se na jejich úroveň, abychom se jim přiblížili. A hádejte, co potom. Výsledkem toho bude, že takoví lidé s námi budou chtít trávit čas, protože jsme právě tak senzační jako oni. A tak vedoucí církve používají takové metody podle toho, co říkají. Prosím, nepochopte mě teď špatně. Věřím, že v těchto sborech je mnoho obrácených duší, stejně tak, jak věřím, že je mnoho obrácených duší v různých denominacích. A Boží pravou církev tvoří lidé, kteří jsou věrní, hledají Boha a chodí s ním. Celým srdcem tomu věřím. A taky věřím, že i někteří z těchto vedoucích představitelů jsou upřímní a Boha berou vážně. Přesto je ale jejich metodologie špatná. V dnešní době žije západní svět zábavou a konzumním stylem života jako nikdy předtím. Každý den trávíme hodiny sledováním televize, večer se díváme na filmy, o víkendech sledujeme filmy, v autech posloucháme hudbu, v práci posloucháme hudbu, v obchodech slyšíme hudbu, ve výtazích, v časopisech čteme lži hvězd zábavního průmyslu. Přátelé, množství všeho toho kolem nás je úplně neuvěřitelné. Už nehráme videohry sami, teď je hrajeme s lidmi po celém světě a navzájem se střílíme. Žijeme ve virtuálních světech, surfujeme po internetu, zahráváme si s lidmi, zahráváme si s kamarády po celém světě, zahráváme si s hříchem. I zprávy se už zaměřují na zábavu, vzdělání musí být zábavné, dokumentární filmy musí být zábavné a dokonce i reklamy nás baví. Celý svět je posedlý zábavou. Není divu, že když se naše bohoslužby nemohou rovnat s naší každotýdenní spotřebou zábavy a rozptýlení, nejsou pro nás přitažlivé. Křesťané jsou satanem, který jim namlouvá, že tyto věci potřebují, aby žili a přežili svedení. A teď už ty věci potřebují nejen proto, aby přežili, ale i k bohoslužbě. Vůbec to všechno nepotřebujeme. Některé věci nám usnadňují život. Já hodně cestuju a iPhone a takové věci jsou proto výborné. Všechno mám v ruce a ve své kapce. To je skvělé. Ale jedním z problémů těchto vynálezů, přátelé, je to, že všechno máme v okamžiku na dosah. Věřím, že v dnešní době je pro mladé lidi obtížnější být spasen, než v době, kdy jsem já vyrůstal. Mají totiž přístup ke všemu a pořád jsou takto u telefonu. Stále si surfují a jediné, co chtějí, je přístup na internet a to stále, ať už jsou na Facebooku, e-mailu, nebo jen tak surfují po internetu, dívají se na Netflix nebo YouTube. A satan si mne ruce, výborně, 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 nechte se do toho vtáhnout, Boha neposlouchejte, nenechte se jim vyrušovat, pojďte a pohrajte si s mými věcmi. Už jste někdy četli v Božím slově, že satan je vládcem nadzemských věcí? Zcela jistě je vládcem rozhlasových vln, co se hudby týká. Všeho, co mohu snadno na svém přijímači chytit. Je to dnes tak snadné a žádná jiná generace před námi to nemohla dělat. Když jste se museli dívat do časopisů, když jste chtěli vidět pornografii, dnes je to tady. Když jste museli jít někam, kde se hudba hrála, ale dnes je to úplně jinak. Zmáčknu jen knoflík a mohu si nahrát cokoliv. Myslíte si, že nám satan zpívá svoji píseň lásky? A jak se blížíme do doby konce, jeho hudba je stále důraznější a hlasitější. Pozveme tedy Frantu a Martu do sborového prostředí slovy: pojďte dál. Máme tady hudbu, kterou máte rádi. Víte co? Já nemám ani oblek, nemám ani kravatu. Oblíknu si džíny, možná budou i děravé. Dám si na sebe tílko, aby byly vidět moje svaly. Potom budu mluvit o Ježíši a všichni uvidí moje tetování. Já si nevymýšlím, to se opravdu děje. A takovým způsobem Ježíše představují. Tak toho snižují jako zesmušlého bytníka, hipstera, který je stejný jako všichni ostatní. Přišel tady a měl úspěch, vy si tím nedělejte starosti, protože on to všechno udělal za vás. Není to senzační? To je, přátelé, falešné evangelium. Skutečností je, že se musíme rozhodnout přijít ke Kristu. Musíme se rozhodnout říci, uvědomuji si, že jsem hříšník. Ze svých hříchů musím činit pokání a potom mi může Bůh odpustit. Není to jen, budu si říkat křesťan. Jak to potom vypadá? Kde je dnes příklad toho, jak by měl křesťanský život vypadat? Ježíš řekl, a já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. Amen. Ve středu pozornosti našich bohoslužeb musí být tedy Kristus a když se na něj zaměříme, nemůžeme se zmýlit. Středem našich životů a bohoslužeb musí být Ježíš, oběť za hříchy. Ne Franta, ne Marta. Člověk by nikdy neměl být ve středu bohoslužebných pobožností. Ty nejsou pro naplnění potřeb příchozích. Pochopte, toto je přirozený důsledek. Když budeme uctívat Boha, budeme naplněni. Ale jen při pravém uctívání. Neměl by to být uměle navozený zážitek. Pozveme lidi, nabídneme jim tuto hudbu, někdy jsou to chvály, které nás ve skutečnosti hypnotizují. Dostáváme se do stavu hladiny alfa. Prožíváme tyto euforické pocity, tělo produkuje gonadotropíny, pohlavní hormony a my máme pocit, ach, ano, ach, chvála Pánu, ach, ano, chvála Pánu. A uměle navozený zážitek zaměníme za působení Ducha Svatého. Je to ale laciná náhrada, která nemá moc nás spasit. Nemůže nás uzdravit, nemůže nás změnit, nemůže pro nás udělat nic, jen nám nabídnout hodinový únik před skutečností, pokud hodinu bohoslužbu trvá. Když potom přijdeme domů, prožitek se začíná vytrácet a my se ptáme, páni, jak to, že se necítím blíž Ježíši? Protože to byl uměle navozený prožitek. Zamysleme se na chvíli nad tím. Na konci času se Satan snaží všechny tyto lidské emoce vybičovat za použití své hudby, snaží se všechno obrátit vzhůru nohama, aby až přijde Ježíš, protože až přijde se svými zástupy andělů, nejsem si jistý, jestli by většina křesťanů reagovala, ach, to je Ježíš. Nebude to totiž znít jako ta nebeská hudba, kterou celá léta poslouchají. A tak víte co? Vládce pekla zpívá a hraje svoji hudbu, aby až přijde a bude chodit po této planetě, což Pán Ježíš po svém druhém příchodu na zem dělat nebude. Amen? Pokud znáte své Bible, chodí po zemi a sedí tam s těmi největšími hvězdami křesťanské hudby a ti zpívají na jeho jevišti a všichni říkají, oh, to je Ježíš. Věděl jsem to, poznal jsem ho, protože jsem ho cítil, když jsem slyšel tuhle hudbu. Hned jsem to poznal. A tak budou smeteni ocasem draka, protože se vědomě nechali oklamat. Je to, přátelé, velké téma a závažné téma. A my jen říkáme, musíme to hrát, jinak nám děti odejdou ze sboru. Ne. Abychom děti udrželi ve sboru, kážeme pravdu. Žijeme zbožným životem jako rodiče. Když děti vidí ve sboru svatého otce, požehnanou sobotu, bratře. Ting. A přitom v autě po dětech řve, doma je bije, nebo zanedbává, nebo tam sedí a dívá se na bláznivost a ohavnost světa, nebo šílí úrokové hudby a potom přijde do sboru a... Děti potom reagují, dejte mi pokoj. Křesťanství nemá, jak je vidět, žádnou moc. A o 20 let později lidé vymysleli takovýto model. Trh se propadá. Oslovují tisíce lidí, ale ti nezůstávají. Někteří odcházejí a hledají něco hlubšího. Někteří odcházejí s pocitem, že náboženství nemá žádnou moc. A tak sami poznávají, že jejich metody sebou nesou závažné problémy. Někteří se mění, ale jiní říkají, no, už to necháme běžet, už to nefunguje dlouho, přicházejí tady noví lidé, zasíváme semínka nebo něco takového. Nevím, jaká semínka mají na mysli, ale určitě nemluví o pravdě ani ničem podobném. A víte, z čeho jsem smutný? A toto lidé neradí slyší. Někteří naši vlastní kazatelé Církve adventistů sedmého dne navštěvují Willow Creek a učí se tam tyhle metody, jak přitáhnout více lidí. Ano, žel to tak je. Myslím, že upřímně chtějí, aby naše církev rostla. Domnívají se, že všechny ty myšlenky jsou v pořádku, že v praxi fungují, protože koukněte, kolik tam mají lidí a vypadá to očividně úspěšně. Nedochází k žádnému obrácení, ale čísla jsou vysoká. Jednu věc jsem se naučil hned z počátku křesťanského života. Samozřejmě, Bůh by si přál velké množství. Ne vždy, ale množství má, protože pravda je dvojsečný meč, který zasahuje duši. Hledá ne kvantitu, ale kvalitu. Hledá ty, kteří řeknou, budu sloužit Bohu, i kdyby nebesa padla. Jeremiáš 6.14 to vyjadřuje slovy. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy. Pokud totiž působíme jen na tělesné, pokud působíme jen na smysly, nedostáváme se k koření problému. Jen Kristus skrze Ducha Svatého se může dostat k podstatě problému, ke zlomenému lidskému srdci. Do té doby léčíme jen lehkovážnými slovy. George Gallup z Gallupova výzkumu veřejného mínění řekl, dochází k oživení pocitů, ale ne znalosti Boha. Dnešní církev se řídí více pocity než přesvědčením. Nadšení si ceníme více než zralého odevzdání. 1. Petrova 2.9 říká, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. My musíme být přátelé odděleni, musíme být jiní, musíme být další alternativou pro ty, kteří hledají pravdu. Amen? Naše bohoslužby by měly být jiné. Měli bychom být důvodem, pro který se 15-letá dívka z církve, kde zní roková hudba a všichni u toho šílí, rozhodne. Myslím, že bych ráda chodila tam do té církve, do toho sboru, tam je to jiné. Chvála Pánu. Já totiž znám vedoucí, znám kazatele, jsou to mým přátelé a ti nedovolí v Božím domě pohanské bohoslužby. Potřebujeme víc takovýchto mužů, více diakonů, kteří by řekli jen přes mou mrtvolu. Opravdu dobrá kniha autorého Garyho Gillyho má název Tento malý sbor šel na trh. A pak napsal ještě jednu, tento malý sbor zůstal doma. Cituji, legrace se stala kritériem, podle kterého si množství lidí vybírá církev a sbor. Mnohým vůbec nevadí, že obětují věrouku na oltáři zábavy. Moderní církev používá manipulaci, aby působila na city bohoslužebného rázu. Mnoho lidí přehlíží jednoznačné bludy, říká, protože mají dobrý pocit nebo cítí Boží přítomnost. Přestože tato přítomnost je navozena metodami, které ovlivňují city, jde tedy spíše o manipulaci než o uctívání. Je ve skutečnosti pravděpodobné, že mnoho lidí je ochotno dát se manipulovat, protože je jim takové odlehčené křesťanství sympatické. Velmi silná slova. Moderní církev používá manipulaci k ovlivnění bohoslužby. Bohoslužebné chvály k tomu vytvářejí prostředí. To není koncert, to je bohoslužba. A toto budeme opakovat pořád dokola. Neustálé opakování navozuje hypnózu. Musíme k tomu ale přidat další prvky. Takže song service bude trvat 20, 30, 45 minut, hodinu a 15 minut, až přivedeme všechny do hladiny alfa. Přední mozková kůra řádně nepracuje, vylučují se gonadotropní hormony, hladina morfia dosahuje vrcholu, pak vystoupí kazatel a 15 až 20 minut mluví, nabídne jim kousek známé písničky tady, něco malého tam a potom všichni odchází. Páni, to byl zážitek. Teď písně stylu worship a takzvané chvály nemají kýžený účinek. Podívejte se na toto. David Wells analyzoval více než 100 písní tohoto stylu a zjistil následující. 60% těchto písní nestojí na žádném věroučném základu. Nenabízí žádné vysvětlení pro chválu, je to prostě jen chci tě chválit, jsi úžasný, jsi úžasný, jsi úžasný. Zpívej pánu, zpíváme tyto písně, které nenabízí žádné vysvětlení. Chválíme tě Bože, protože jsi úžasný stvořitel, to nedělají. My tě chválíme, 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 ano je to tak? A já tě chválím, já dělám toto, já ti zpívám. A zase se to stává soběstředné, egocentrické. Na druhou stranu téměř 100% tradičních církevních písní vypovídá o některém aspektu věrouky, nebo vysvětluje důvod chvály. Tady je tedy zásadní rozdíl. Když byla píseň náležitě napsaná, jako je to u tradičních zborových písní, chápete, proč Boha chválíme. Je tam věroučný teologický odkaz k důvodu chvály. Protože jsi úžasný stvořitel, jsi můj spasitel, dal jsi mi Ježíše Krista, chceš žít v mém srdci, chceš mě změnit, chceš mi pomoci zvítězit nad hříchem, proto tě chválím. Zatímco písně, kterým se říká chvály, větší polovina z nich, 60%, žádný důvod pro chválení nenabízejí. Mnohokrát se tam opakují zájmena. Já tě chválím, já tě mám rád, já. Moderní věda, konkrétně doktor Bailen, zjistil následující, řekl, mozek funguje tak, že bere v úvahu různé části informace a rozhoduje, které jsou stejné a které jsou odlišné. Skladatelé barokní a klasické hudby z velké části uvedli téma a potom ho opakovali nebo měnili. Opakování bylo jen jedno. Více než jedno opakování je důvodem, proč nám hudba přestává být příjemná. Možná to není v rovině emocí, ale v oblasti intelektuální, fyziologické, neurologické, způsobuje také to, že se člověk dostává do oblasti podvědomí nebo stavu hněvu. Tady to máme. Nashledanou přední kůru mozková, ty písničky, u kterých se dokola opakuje jedna věc, je to jako... To je technika sebehypnózy. Je to o tom, že je to pořád dokola. Mozek rád věci poslouchá a rozhoduje, je to stejné nebo jiné, stejné nebo jiné. A pokud opakujeme dokola jednu věc, stejné. A mozek nemá nic zajímavého, na co by se zaměřil. Chápete? Doktor Bailen pokračuje, po 3 až 4 opakováních rytmu, melodie nebo harmonické sekvence lidský mozek vypne. Vypne. Páni. Takže toto říká přátelé věda, a ne Krishna. Tvrdí, že pokud zneužíváme opakování, po 3 nebo 4 takovýchto opakováních najednou mozek vypne. Chce Bůh, aby se to dělo v jeho domě? Navíc takové nadbytečné opakování způsobuje, že lidé začínají ztrácet kontrolu nad svým myšlením. Rytmické opakování propagují především lidé, kteří se snaží prosadit ve své hudbě určitou myšlenku. Posloucháme tedy nějakou písničku, a děláme to dlouho. Poslouchejte, co dělá. Slyšíte to? Brouká si. To opravdu udělal. Jen aby všichni zůstali v hladině Alfa Velebím. Zaspívejme si to všichni. On neřekl, zaspívejme to znovu, protože to by vás asi rozebralo. A tak se působí na emoce a my to připisujeme Duchu Svatému. Je to uměle navozené a zapáchá to. Píseň může být užitečná, když se od ní můžeme něco naučit, přátelé, jinak se stává soběstředním, hypnotickým a marným opakováním. Co nám je řečeno o marném opakování? Nebýt jako ti, kteří to dělají, jako pohané. Marné opakování. Oh yeah. Jo, teď se trochu pobavíme. Znovu a znovu a znovu. To je v pořádku. Tahle melodie byla trochu jiná. Rytmus to samozřejmě překřičel. To neměl. Potom si poslechneme tuto písničku. Teď to začnou zesilovat. Roztáčet, basovka je slyšet stále víc, potom bubny, pak se přidá pěvecká skupina, všechno se začíná zvedat, vyrobíme si Ducha Svatého, vidíte? A teď poslouchejte. Na konci přijde mantra. Poslouchejte. Na konci přijde toto. Poslouchejte. Poslouchejte. Šamanské bubny vůdu. Není Bůh kromě Jehovy. Není Bůh kromě Jehovy. Není Bůh kromě Jehovy. A to pokračuje 2, 3, 4, 5 minut. Zajímavé je, že ten vědec, doktor, tvrdí, že při neustálém opakování vám chce někdo vnutit nějakou myšlenku. Ale je to zábava. Jsou nebezpečné. Mně se to ale líbí. Oni ukradou vaši duši. Matouš 6:7. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno. V angličtině nepoužívejte marných opakování. Přečtu to znovu. Při zpěvu nepoužívejte marných opakování jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Amen. Vedení dětí, strana 541. Je velkou pravdou, že úcta v domě Božím již téměř vymizela. Svaté věci a místa nejsou rozlišovány. Vznešené a svaté není doceněno. Máme dostatek důvodu být ještě více ohleduplnými a uctivými v našich bohoslužbách, než měli Židé. Nepřítel se ale snaží zničit naši víru. Poslouchejte, ve svatosti křesťanské bohoslužby. On napadá bohoslužbu, protože sám chce být uctíván. Ať se to děje přímo nebo nepřímo, milionem podvedených křesťanů, je mu to jedno. Jen když zpívají jeho písničku. Toto mě zneklidnilo při čtení Review and Herald, strana 696. Viděla jsem, že Satan se snaží rozptýlit mysl, oklamat a odvrátit pozornost Božího lidu. A to právě nyní v době zapečeťování. Satan zkouší svůj každý A tady patří samozřejmě i hudba, aby lidi zůstali takovými, jakými jsou, dokud zapečeťování nepomine. Vybrané spisy, druhý svazek, strana 36. O věcech, které si popsal, že se v Indiáně dějí, mi pán ukázal, že se budou dít těsně před koncem doby milosti. Jsme těsně před koncem doby milosti? Pokud jste studenty Bible, pak víte, že ano. Ano, amen. Takže jinými slovy, byly mi ukázány věci, které se budou dít v dnešní době. projeví se všechno zlo. Bude se hlučet s čím? Bubny, hudbou a tancem. Smysly rozumných bytostí budou tak zmateny, nashledanou přední kůro Moskva, že na ně nebude spolehnutí. Proč? Jejich morální kompas je pryč. A to bude připsáno působení Ducha Svatého. Pojďme to teď rozvést. Duch Svatý nikdy, promiňte, ale přečtěme si to spolu ještě jednou, Duch Svatý se nikdy takovým způsobem neprojevuje. Takže je to jednoznačné. Duch Svatý se nikdy nezjevuje v takovém bláznivém hluku. To je výmysl satana snažícího se zamaskovat své vynalézavé metody, kterými chce pravdu pro přítomnou dobu zbavit účinnosti. Takový bláznivý hluk otřásá smysl. Páni, to byla prorokyně Boží. Otřásá smysly a zneužívá to, co při správném použití mohlo být požehnáním. Moci satanského působení se mísí s rámusem a hlukem v nespoutaném veselí a tomu se říká působení Ducha Svatého. Takovéto bohoslužbě bychom neměli poskytovat žádnou podporu. Žádnou podporu, tečka. Žádnou. Ale mým dětem se to líbí. Nuže, je čas převychovat jejich chuťové buňky. Amen. To je jediný způsob, jak udržet mladé v církvi. Potom bychom měli tedy vymyslet nějaký jiný způsob, například začít s nimi studovat Boží slovo. Vím o tolika kazatelích, kteří mají k těmto mladým lidem vztah. Věřím, že právě nejpilněji pracují v křesťanském světě vedoucí mládeže. Mají mladé opravdu rádi. Oni si ale, přátelé, neuvědomují, že když se do těchto věcí zapojují, používají špatných metod. Myslím si, že to opravdu nevědí, protože přece neobětujete celoživotní úsilí tomu, abyste odvedli mladé od Ježíše. Tomu nevěřím. Nechci tomu věřit. Amen. Satan je velmi lstivý, velmi vychytralý a velice důvtipný a do cukru zabalil mnoho satanových jedů. Nám je ta chuť příjemná a netušíme, že to pro nás není dobré. Přátelé, jestli musíme být někde opatrní při výběru hudby, pak musíme být opatrní v Božím domě. Chtěl bych se vrátit k tomu, kdy mé uctívání Boha nebude o mě, ale ach, pane, ty jsi věděl, co jsem celý týden prožíval a byl jsi se mnou. Viděl jsi, co mě trápilo a bolelo a pomáhal jsi mi. A musím se vám, přátelé, přiznat, poslední týden mého života, kdy jsem dával tyto přednášky dohromady, byl velmi vyčerpávající. Chtěl jsem toho nechat. Zdálo se, že všechno, co jsme museli udělat dvakrát nebo třikrát. Napadalo mě, to do začátku přednášek nestihneme. Teď jsem ale na druhé straně a říkám, chvála pánu za to, jak nám pomohl. A tak, když prožíváte s Bohem nějakou zkušenost, kdy vám pomáhá a mění vaše srdce, kdy v našem životě spozorujete první vítězství, to je to, co nás motivuje k bohoslužbě. Pokud nás ale táhne svět, pokud nás táhne hudba světa, i kdyby měla být v našich sborech, potom nebudeme mít k oslavě Boha a sobotní bohoslužbě důvod. Nebo pokud máte bohoslužbu v neděli, nebudeme mít k tomu důvod, protože jsme Boha nezažili v týdnu. Tak musíme uměle vytvořit nějaký pocit, abychom se cítili blíže Bohu, přestože jsme mu byli celý týden daleko. Vidíte, jaké vážné důsledky to má? Neuvěřitelné. A Satan hraje na jistotu. Chci ale, abyste odešli s pozitivní myšlenkou, a tou je, že Pán Ježíš, který žije v nás, je větší. Amen. Protože ten, který je ve vás, je větší než Satan, který je ve světě. Nezvěme tedy Satana, který je ve světě, do Boží církve. Pomodleme se. Otče na nebesích, Pane, stojím před tebou. A je mi tě líto. Nedokážu si představit, co každý den cítíš, když vidíš, jak tvé děti od tebe utíkají. I ti, kdo se nazývají křesťany, a dokonce i ti, kteří zachovávají sobotu, přicházejí s věcmi Satana, s věcmi padlého pohanského světa kolem nás, do tvého domu přinášejí věci Babylonu. Pane, je mi to líto, prosím. Pomoz nám střežit svůj chrám. Hlídej, co do něho vnášíme. A více než to, Otče, pomoz nám chránit svá srdce, protože my jsme chrámem Božím. Kéž nedovolíme nic, co nás znesvěcuje. Kéž tomu nedáme v našich životech místo. Ne kvůli nám, ale kvůli tobě. Ne proto, jak jsme úžasní, ale proto, jak úžasný jsi ty. Ne proto, že to dokážeme, ale proto, že ty žiješ v nás a proto, že ty to dokážeš skrze nás. A tak, Otče, vezmi otěže mého života a změň, cokoliv se ti nelíbí. Změň všechno, co odvrací moji pozornost od tebe. V Ježíšově jménu tě prosím. Amen.